Hallo, hallo. Jep, da er klokka kvart over ti. Da starter vi opp. Det var vel her vi avsluttet førre gang. Så var det vel du som hadde et spørsmål om brøytehastighet, vet du?
Det var vel du som spørte oss, men det svarte.
Ja, ok. Sånn var det. Her det da noe som beviser, eller som viser da litt I forhold til brøytehastighetens betydning. Da det sånn slapseføre, og så det en overfart da I 60 km I timen. Og da ser dere resultatet her sånn, at det blir at en del snø. Her det da I 40 km I timen, Og resultatet etter overfarten da viser at det et mye bedre resultat, og så får vi håpe at den der ikke måke unna noe snø da I mellomtid. Det samme utstyr som vært brukt på bilen, samme bil. Hvis jeg ser bak her, så ser det ut som noe lagt på noen sånne slapslameller, som vi skal se på litt senere. Når det gjelder den strålen som kommer ut her da, Jeg ser at den mye høyere I 60 km I timen eller I 40. Og det jo også litt av grunnen til at vi ikke skal kjøre så fort. For da det hus som ligger inntil veien, så får jo de spruten rett på. Og vinduer ryker hvis det noe stein eller noen isklumper. Og så det at det med skilt og annen infrastruktur som står langs veien, at de da blir... Nedsprutet, de blir kanskje velt over en renne, eller at de da blir vridd. Så det veldig viktig å tenke på at det der med brøytehastighet, og at brøytehastigheten også dimensjonering I forhold til hvor lange roder du kan ha ut fra kontrakta og den syklustida som der. Dette blir antageligvis eksamensspørsmål om at man da beregner for eksempel hvor mange... brøytebiler som da skal brukes på den og den roden. Når det gjelder spissplugger, som vi kommer til litt senere, som da blir brukt på høyfjellsoverganger, så kan nok hende at brøytehastigheten litt større på grunn av at der har du at det sideterrenget som sånn ømfintlig for sprut, og så det avhengig til å ha litt større kastehøyde for å få det over snøplogkanta. Hvorfor skjer det ikke noe? Vi ser om det fungerer bedre nå. Det gjør det. Brøyting. Gjennomføring av brøyting det å byr og tester. Det at vi skal opprettholde kjørebanen og fortøvsbredde, plassering for lagring av snø, fotgjengerovergang I kryssningspunkter, fortøvergang og sykkelveier, framkommelighet for gående og syklende, inkludert bevegelseshemmende. Hva det som lite fordelaktig med det bildet øverst til høyre der? Det ingen som har noe for mening. Må ikke være redd for å si noe. Det ingen svar som for dumme. Da det bare spørsmålene som uklare.
Høy kant kan hindre folk å bli sett.
Helt riktig. Hvis du sju år og skal gå over her sånn, så ser ikke billista deg, eller du ser heller ikke bila. Så det veldig viktig å få vekk den snøen som ligger her. Det skal liksom ikke være sånn at du skraper den snøen som på gang I sykkelvegen og legger den at her. Her sånn da. Ja. Hvis du kommer med at det fra fest, Og skal jeg over her, så går du sikkert over og setter et penskåd inn I snøfonden her. Men har du da barnevogn, og det veldig viktig å huske på at det noe som heter universell utforming, og det jo da det skal foregå hele året, at du skal være tilrettelagt for alle, og da det ikke bare de som sitter I rullestol eller svaksynte, da gjelder det også de som har barnevogn. Det kan jo fort skje dekk. Da må dekk da gå nedover her, og så må dekk finne den neste passasje som da åpen I møkkspruten. Eller du går med krykker. Det kan være at du gammel og har sånn trillebag, vært på handling. Alt dette der mer en universelle utforminga, som gjør at når vi lager sånne overganger, så skal de være åpne hele året. Og det som viktig, sant, at kjørebanen og fortidsbredet, plassering av snø, ikke sant, der, fotgjengeroverganger og kryssningspunkter, de skal være åpne, og fortøvergang og sykkelveier, at da må det være en kommunikasjon mellom dem som da brøyter vega og de som brøyter gang- og sykkelvega. Her står det også framkommelighet for gående og syklen, inkludert bevegelseshemmede og det eldre, og synshemmede, og alle som da har behov for å komme enkelt fram. Det var det vi pratet på her på tirsdagen. Det fortøvet her kan kanskje ha vært brøtt fint, det klokka 6. Men så har han som har vegen her, han har måttet brøyte, det kanskje klokka 3:30-4 på natta, og så har han måttet tatt opprenskingen da etter at saltet virker, sånn med en 7-tida. Det kanskje det bildet her tatt ved en 8-9-tida. Da ser jeg hvordan det ser ut. Da skulle han her ha kommunisert med han som brøyter her, slik at hun fikk da tatt vekk den snøen. Og så det heller ikke brøyte den der kantsteinsklaringen. Vet jeg ikke hva det for noe. Det den, kan du si, der kantsteinen satt da. Viktig å utføre brøyting riktig, med fokus på myke trafikanter. Her snøen lagt ut fra kantstein. Bygningen det, tverrfall opprettholdt. Og gang- og sykkelveggene det foretrukne arealet for å benytte trafikantene snøranken må selvsagt fjernes her det prioriteringen av tilrettelegger for myke trafikanter som viktigst I situasjonen på bildene jeg ser dere her det jo litt og forskjell på snømengden nå da men det egentlig sånn det skal være at du da tar den snøen her kanskje legger den opp der I tynn ranke her sånn og så tar du den snøen her og legger da inn I et tynn ranke som du da freser opp og så kjører du vekk da senere på dagen. Det som utfordringen, ikke sant, også å få at det her snøfritt og med den friksjon som gjør at du kan sykle. Men det jo også noe at du bør jo ha piggdekk på sykkel også, ikke sant, når du ferdes på vinterstid, akkurat som det du gjør når du kjører bil. Skal vi gå litt inn på utstyr for brøyting. Der det forskjellige typer. Der den der spissplogen som vi pratet på I stad. Dere ser jo her at det ganske høye vinger, som gjør også at snøen da følger her, og får en ganske bra kastehøgde I forhold til en sånn diagonalplog, som da kanskje går mer sånn. Så at den har meget god kasteevne. Den godt egnet ved ugunstige værforhold, snøfokk, etc., og godt egnet på høyfjell og smale veier med mye snø, så det utkastet begge sider. Og før så var jo at det her den mest brukte plogen. Men en annen ting som litt dumt man det noen som kan tenke seg det? Ja, så at det jo også at du kan ikke bruke den her for eksempel på Riksvei 4, men du kan bruke den på en liten fylkesvei, som så smal at det liksom... Du kommer gjennom med en overfart. Men så det også en annen ting. Ja, det det. Men ser du ikke den spissen der? Hva skjer hvis den plutselig butter I et kumlokk? Nei. Ja, det kan være, men hvis du butter skikkelig, så bøyer du hele plogen innunder lastebil. Og så er det antageligvis en ganske stor rose i frontruta etter huet på han som nødvendigvis sitter og har på seg sikkerhetsbeltet. Og det var jo, Vestre Toten kommune hadde jo noen sånne ploger i eldre dager som de da brukte, og der var det en da som kjørte på et hinder, og han brette hele plogen innunder. Da blir det bomstopp, så blir det dyrt. Diagonalplog brukes på de fleste veier. Han har stor kastelengde, men ikke så stor kastehøgde. Og så, som dere var inne på, han kaster kun til høyre, og så er gunstig for trafikken. Men han er ugunstig ved smale, svingete veier. For han er ganske bred, og så kan du da tverstille den ikke alt for mye foran bil, slik at den tar en del plass, og der det er trange bruer og sånne ting, er det veldig viktig også å ta høyde for maksimal bredde på utstyret. For når entreprenøren skal regne på en kontrakt, så er det sånn at han ser på hva slags utstyr han skal bruke, og hvis det da ikke er med, for eksempel, at det bare er en bru som da er 320 bred, for eksempel, ja, men da står utenom det i kontraktet, så da skal han ha tillegg da for å legge opp roden og ha annet utstyr. Så ser dere her at her er det markeringslys på hver side, hvit fremover og rødt bakover. Før så, det var, jeg tror det også var et krav om at de skal være matt svarte på baksiden i stedet for blanke. Og det er noe med at du reflekterer lyset fra lastebil, slik at du da får det innat i førerhytta. Du kan bare stille spørsmål underveis, altså, så bare jeg knipser hvis jeg ikke ser det. Elementplogen. Plogen eller plogskjæret består av elementer som kan bevege seg uavhengig av hverandre, følger ujevnheter i vegbanen og fjerner bedre snø i sporet. Da ser dere her at her er plogen delt opp i elementer som er fjørbelastet, så de beveger seg da uavhengig av hverandre. Og spesielt der det er ujevnt, så er dette der egentlig et veldig bra utstyr. Og hvis det er litt sånn spordannelse i vegen, så får du også noen hvor det er, skal vi se, her er det vel en, to, tre, fire, er det fem elementer, eller er det bare tre? Ja, for så du får at det her med forskjellig oppdeling. Så er det også det at hvis du kjører på noe her, så spretter så er det her opp, og da skader du til utstyret. Så dette her, det er en dyrere plog, krever mer vedlikehold, men han er egentlig ganske fin å bruke, i alle fall der det er mye kantstein og der det er litt ujevnt underlag. Sideplogen. Da har du en vanlig diagonalplog foran, og så har du da en plog som er festet der i rammen på lastebil, som da ligger ned på veien. Så da flytter du snøen herifra, og så ut til sideplogen, og så er det sideplogen da som kaster snøen ut. Dette der sparer da ett kjøretøy, i stedet for å da ha en lastebil med en diagonalplog her, og en lastebil med en diagonalplog der, eller en traktor med plog her og lastebil der, så kan du da ta hele veibredden i én operasjon. Hvis du øker veibredden på brede veier, og den kan da svinges ut og inn ettersom hvor bred veien er, og så er det innfesting der mellom fram- og bakakslingen på lastebil. Det som er litt dumt med det her, er at det er ikke støtt de som kjører har like god erfaring og er flinke nok, sånn at denne her da er ganske tøff mot rekkverket. Og det har vi pratet på når vi var ute på den der turen på E16 her, at jeg skulle se etter brøyteskade på rekkverket, og da ser jeg ikke at skinnen har liksom en sånn en bøy oppe på hver stolpe, og det er at disse bilene der ligger og rir på rekkverket når de brøyter. Slapselementer. Dette er et krav å ha på veier der det er salt, for da blir det mye slaps. Og da det egne slapselement, slags slapslameller bak skjæret som tar slaps og sørpe. Og ser jeg, her det gummi, som da tar den der siste finpussen som da plogskjæret ikke klarer å få tak i. Og det da utstyret med gummiskjær som følger vegbanen bedre, og det og da at det der sånn seksjonsdeling. Så den ikke så hard mot vegmerking og sånne ting som en... Men jeg skulle ha hatt et sånt stålskjær. Underliggende skjær, husk du, jeg pratet på at det med rettidighet førre gang. Hvis dere da for trege ute med å begynne å brøyte etter et snøvær, så vil da trafikken da lage en snø ishåle. Og da må du enten bruke en veghøvel, som det dyrt, eller så det å sette på sånne underliggende skjær. Slik at da kjører du først med diagonalplogen, og så senker du at det der skjæret der så mye som mulig. Og vekta til lastbil gjør at det der da har en veldig god effekt. Da monteres det under lastbil, og kan brukes samtidig med brøyting for å redusere oppbygging av såler. Det kan brukes til høvling av myke snøsåler. Det liksom ikke... Skal du bruke det på hard is, så slites det mye. Og da, ja, så da det liksom høvel som da det enkleste eller beste redskap å bruke. Så det egne sånne ja, slags ploger eller redskap da, for å fjerne sørpe. Da har du noe som sitter da, det vel antageligvis en hjullaster, eller antageligvis kanskje også en veghøvel, hvor du da har sånne lameller som da tar og skraper vekk alt som da av sørpe. Da blir det liksom helt rent. Ja, det på en veghøvel, jeg ser det hvordan det her fungerer. Den har ikke så mye brukt. Jeg tror jeg aldri har sett at det her i bruk, men det jeg tenker ned på Sørlandet og Vestlandet, hvor det mer slaps, og Østfold, så det et bra redskap også å få vekk slapsen på, og så sparer du vegmerkingen. Er det noe som har sett at det er bruk? Ingen? Ikke engang i Gudbrandsdalen? Nei? Nei, der ser det ikke. Børster. Dette jo veldig mye brukt på flyplasser. Vi har jo et prosjekt nå på Riksvei 4, eller hadde, med Øveråsen, som da lager sånn flyplassbrøytutstyr. Har det ikke vært på Øveråsen noen til deg? Få en Ole Kristian til å ta deg med ned dit på en sånn runde. Ganske interessant. De hadde et prøveprosjekt. Så da sitter en sånn modifisert flyplassrødder bak her, som da blæs og soper. Ser dere her at det her det ganske mye slaps foran. Og så kjører du da først med plogen. Og så kommer denne her da børsten, og så børster det helt rent. Det som fint med dette her at du kan redusere saltmengden ganske mye. For det slapset som du ikke får med deg etter den gjennomfarten, jeg så jo hvordan det så ut på de forrige bilden, da har vi ofte på salt, ikke sant, for å få vekk den siste hinna eller siste slapset, men her det da den der børsten her som gjør susen.
Yep. Kjører vi 40 km i timen om trekk først?
Ja, jeg litt usikker på hastigheten, men det er noe i den duren der. De bruker den per i dag på Riksvei 4 fra Riksvei 4 på Hadeland. Egentlig fra Einavold, også over Lygna og Tallstryken eller Gjelleråsen. Var i hvert fall i bruk siste vinter når nye kontraktsdeler og nye entreprenører, men han er i bruk. Det er mest da som har den den kontrakten der. Så det utstyr da for brøyting av gang- og sykkelveier. Og da det veldig viktig å bruke egne utstyr. Driftskjøretøy skal kjøre på det arealet som skal brøytes. Trafikanter skal kunne benytte veinettet på en forsvarlig måte også under brøyting. Nå er dette her en sånn sopa-feimaskin, men det jo liksom ikke noe særlig. Og så kommer man med en sånn 5939 eller en diger jondir på en gang- og sykkelvei da, som tar hele bredda. Du har liksom halve hjulparet går utenfor gang- og sykkelveien. Og det litt sånn på det som skal foregå opp på våren i forhold til drift, altså gang- og sykkelveier, hvor da akseltrykket mye mer av det egentlig gang- og sykkelveiene dimensjonert for. I Tyskland så har de egentlig gjort dette på en litt annen måte enn vi i Norge, så kanskje flere land nå, men der har du jo da det som heter, kan du si, bydrift, og så har du altså der store autobaner som da blir driftet av noen entreprenører som har spesialutstyr for det, og så har du altså der Bundeslensvega som da ja, kan sammenlignes med Riksvei 4 og sånne ting. De må ha en type utstyr. Men i selve byen så er det da de som, eller kommune, eller byen da, som har utstyr, så da tar de seg av alt av gang- og sykkelveier og sånne ting. Mens her så er liksom en og samme entreprenør der som da har og fylkesveier som går gjennom en by, og den har også i riksvega som da går gjennom en by. Gjennomgående riksveger og sånne ting, helt store veger i Tyskland, er det også en og samme entreprenør her, men her kan du da risikere at de bruker det samme utstyret på å brøyte en ganske trafikert fylkesveg, og så bruker de det samme utstyret på å brøyte gang- og sykkelvegen Seat her. Så det veldig viktig å tenke på at det skal være dimensjonerende utstyr på brøyting til gang- og sykkelveier. Høvling og snø- og isdekke. Hensikten er å etablere jevnt snø- og isdekke, redusere snø- og ishåren, og uthøvling og nedtaking av brøytekanter. Som jeg nevnte på i stad, så var kravet, eller forrige gang, så var kravet i kontrakten sånn at den ishåren her kunne være nesten en halv meter, da, i teoretisk sett, mens entreprenørene måtte bare passe på at hjulsporet da ikke var over 2-3 centimeter, men nå er det bare ishåren som vi har stilt krav til at det skal være mer enn 2-3 centimeter. Og dette her er jo, mener jeg, en veldig bra vei å kjøre på så lenge det kaldt. Du har en like ren og fin bil etter en tur, i stedet for å drive og kjøre at det her med salt og piggdekkstøv og alt mulig det som er. Så jeg mener at de veier som det mulig å få dette her på, så er det her nesten, ja, dette er veldig, veldig bra. Du har en bra kjøreopplevelse. Så når det står uthøvling, nedtaking av brøytekanter, det jeg ser her, her driver den også høvler ut. Og det jo, som vi var inne på, den der bolken om vannhåndtering. Det det for å få vattnet vekk ifra vegen, og så ned i veggrøfta. Og da det enten at du da setter på høvel og høvler ut snøen her, eller har du egne sånne kantfreser som da freser vekk dette her. Men så det veldig viktig da, og så ta helt ned sånn som her. Det er ikke noe vits, så begynner her å få vekk dette, for da blir det en sånn issåle her etter hvert, som vattnet da ikke får renne igjennom. Så det veldig viktig å få vekk vattnet fra vegen da, når det driver med uthøvling og nedtaking av brøytekanter. Og dette kan jo hende at det må gjøre, hvis det kommer i driftskontrakt, å gjøre på i løpet av vinteren nå, bare for å få snøen vekk fra veien på grunn av at kastehøgden på plogen ikke er stor nok. Snø- og isryddinga. Utført etter snøfall og utført brøyting. Nødvendig for å fjerne snø som ikke kan tas med plogen og opprettholde sikt. Snørydding foregår med traktor, hjullaster eller fræs. Snø- og ishøvling med høbbel. Så det manuell rydding i leskur, trapper og lignende, opplastning og bortkjøring av snø til godkjent deponi. Og da ser dere disse her ranken som vi var inne på i de forrige bildene, de blir da fræset vekk. Og da står det lastebiler og traktorer med henger og tippbiler, klar til å bare rykke inn og så ta med seg den snøen. Og da er det om å gjøre etter sovne innen han er i ranka her når fresen kommer. Når man har kjørt denne her, da, så krever det jo litt etterrødding da, som kanskje blir gjort med traktor og skuffe, sånn at du får det helt rent. Det er da opplasting med hjullaster eller frese, så er det godkjent snødeponi eller snøsmeltanlegg. Jeg tror det var NCC som hadde et sånt snøsmeltanlegg som hette... Var det rigg eller et eller annet som de hadde kalt det SS-rigg som lå ned på kaja i Oslo? Var det noen av dere som så det? Og der var det drivet av sjøvatten, sånn at det var noen slags varmepumpegreier, slik at det var sjøvatnet da, som smelte snøen. Og så ble snøen renset, og så hele vattnet ble renset, og så ble det sendt ut i havnebassenget. Og nå så jeg senest i dag at havna i Oslo blir nå nektet å tippe snøen direkte fra kaianlegget, og havna da ut i havnebassenget, på grunn til at de tok noen prøver da, av snøen i fjor, og den var alt for forurenset i forhold til at den da kunne havne ute i sjøen. Så var det jo noen da som hevde at den snøen da allerede var forurenset før den kom ned på kaja. Men det er jo en utfordring at det er der med den snøen som skal bort litt sent, og her kan det ligge snuspåser, sigarettstumper, sprøyter, bikkjemøkk, bikkjepåser, absolutt alt kan det ligge her som da blir med ut, men her blir det da renset. Siktrydding. Som vi inne på før, snøhøver som hindrer sikten fjernes. Sikttrekant må holdes åpen ved trafikkøyer, veikryss, fotgjengerfelt, inn- og utkjøring. Er det noen som vet hva en sikttrekant er? Ja. Nå er det altså som ikke er her i dag. Nå får du sett dette her, men... La oss si at det kommer inn en vei her, da. Og at det her er hovedveggen. Og så sitter du i bil. Og så ser du at du har en viss høgde, så da er det den sikttrekanten ifra, jeg lurer på om det er 1,40 eller noe sånt, når jeg er over bakken. Hvor langt du da ser ut av hver side. Og da skal den ha en viss vinkel ut sånn, og så skal den ha en viss vinkel ut sånn i henhold til om det er oss om det er en eller to vektkjørt den der vegen der. Da regner man at det står i, altså er det en 200-boka, eller en som er gaveveg og gateutforming. Det står noe man har med sikttrekanter. Og så er det jo sånn at du helst skal komme 90 grader på vegen du skal være ut på, slik at du slipper å vri huet alt for mulig mye den ene eller den andre vegen, hvis du da kommer litt skakt ut på. Så her ser jeg ikke veldig, veldig lite. For det første så må du antageligvis kjøre over den der høven der for å komme ut på vegen, og for det andre så ser du ingen fotgjengere, og du ser jo ingen biler som kommer ned til her. Så er det vel verdt å merke seg der, selv om dette her er i et tettbebygd strøk, da det kanskje er 40, maks 50 zone, så er det ikke alle som oppretter, eller som overholder fartsgrensen, og det kan også komme utrykningskjøretøy. Og så er det at det er myke trafikanter da, som kan gjemme seg bak den snøhaven der. Så hvis noen av dere skal drive med veg- og gateplanlegging også, så er det også viktig å tenke på at det må være plasser hvor snøen kan da lagres. Det er liksom ikke bare å putte på med busker og fontener og hus og statuer rundt omkring alle plasser, for da Da blir det sånn som her, da har entreprenøren ingen plass å gjøre av snøen. Den snøen må nødvendigvis ligge her en liten stund. Prioriteten jo å brøyte fortau og brøyte vei, og så blir den snøkjøringen da tatt vekk, eller snølagret blir da kjørt vekk så fort det mulig etterpå, men kanskje da neste natt eller natt etter det kommer sånn på mye, mye snø der. Friksjon. Hva friksjon, ja? Friksjon motstand mot glidning mellom to flater som berører hverandre. For eksempel. Det bra friksjon der? Man klarer over at det kanskje en av ti av de vogntogene som kjører, og da det ikke bare utenlandske, men kanskje det har dekkutrustning som ser sånn ut. De skal over Dovrefjell, de skal over Lygna, de skal over Haukeli, de skal over Filefjell. Men jeg vet hva friksjon er. Alle sammen. Det bare å dra hånda bortover bordet her, og så dra deg hånda bortover stolsettet, så kjenner jeg ikke forskjellen. Og dette her jo greit. Selv om den er fattig student, så kan det være en billig forsikring, og så skifte og være sikker på at den har gode vinterdekk. Jeg ser ikke jo ekstremvarianten. Dette sikkert en rallybil. Her har du jo ordentlig med pigger, og du ser at du har jo en veldig så smale dekk som gjør at du får mer tyngde ned på hjulbanen. Jeg tror ikke det bildet sine, eller de som gjør i utekontrollen, blir noe veldig imponert hvis de stopper deg langs veggen eller noe sånt nå. Ikke sånne heller. Har jeg hørt om den friksjonskoeffisienten mye? Jeg vet ikke hvordan det regner ut den. Ja, jeg vet ikke. Jeg bare spør. Det sikkert en annen formel for det. Og så en annen ting. Jeg kan bare vende deg til det der navnet Knut Opeide, hvis jeg ikke leser slike publikasjoner, for det stort sett dem som har tatt alle bildene i disse der plansjene og bøkene som vi har. Kanskje ikke lov til å snuse på skolen her, eller? Jo. Friksjonen da på våt vei, den kan være fra 0,40 til 0,90. Står det. 0,40 det som vi har som minstekrav på salte bar vei. Da skal friksjon helst ikke være under 0,40 utenom snøfall eller værhendelser. Og da vet jeg ikke om det at friksjon på 1. Det vel en sånn eksponensiell kurve som går oppover som aldri treffer igjen, kanskje. Det? En friksjon. Men la oss si at friksjon for du vil jo støtt ha en, du kan jo støtt flytte på ting, bare du presser på med altså mer kraft. Jeg tror kanskje den der friksjonskoeffisienten, at den går opp og aldri treffer en som da mye annet gjør. Men, dette her en liten en sannhet med modifikasjoner, som det heter. Hvis den veien her hadde vært nyasfaltert, og du hadde kommet med motorsykkel eller bil, hadde du tørt å kjøre til 80 her da? For den asfalten, den kan få blødninger. Og spesielt hvis det har vært, og det ikke bare når det nyasfaltert, men hvis den veien her, hvis det har vært tørrvær, sånn som det var i 2018, i flere måneder uten regn, så drypper det litt diesel og litt olje og litt kondensvatten fra de biler som kjører her og alt mulig annet. Og det kan være pollen, og det kan være sånn Vet du, vi hadde den der med løvtrær som slipper ifra seg sånn, hva heter det for noe, ekstrakt eller sevje. Og da etter et regnvær, eller etter, altså hvis det kommer regn da etter en langvarig tørkeperiode, så blir dette her såpeglatt. Så husk på det at dette her, det ikke noe endelig. Men det sånn, når det har gjennomsnittsverdig da, for når det, hvordan friksjon det på våt vei når det liksom har regnet en stund. Og så har det litt med slittasje med asfalten å gjøre, og hva slags stein som er brukt i asfalten. Men tørr vei da, der det friksjon fra 0,9 til da opp imot 1. Og det jo da slingningsmåned i forhold til at det der med hva slags steintype som har vært lagt, og hva slags asfalttype, og hva slags slittasje det på veien. Men det i hvert fall sånne hovedpunkter. Våt is da. Det da fra 0,05 til 0,15. Og tørr is fra 0,15 til 0,3. Jeg har jo vært med og målt friksjon på 0,05 og 0,07 og 0,09 på Riksvei 4 når det var væromslag og da tror jeg det var underkjørt regn som frøs på bakken og så regnet det oppad på der, så da ble det helt såpeglatt. Jeg tror friksjonen i vikingskipet ligger på 0,11 eller noe sånt nå. Eller 0,1. Og det jo som mange andre sånne innersarer nå, sånne verdensrekord i, så da tenker de ikke at ok, da det ganske glatt. Og før så tror jeg faktisk vi hadde, jeg lurer på om 0,15, på de mindre, altså på de minst trafikerte, og kan du si, vega minst ned i standarden da, så tror jeg de lå da på 0,15. Husker dere altså DKD-klasse eller DKE-klasse, hva som var kravet der? Nå blir det kjapt tilbake til oss og se. Det ikke sikkert det. Ja, men det står ikke noen friksjon, tror du. Ja, men jeg lurer på om der kan vi komme inn på det kanskje litt senere, men husk på de der tallene her da, til vi kommer til det der med krav, og jeg mener da at det var helt da nede 0,15 som vi da begynte å tenke oss om, og fikk da den opp til 0,20. Hvorfor friksjonsmåling? I håndbok 1610 er det satt krav til hvilken friksjon vi skal ha på veien. På vegen strøareal, ja. Eksempel på friksjonskrav i vinterklasse D. Friksjonen skal være større enn 0,25. Og da det etter de ferdig med å brøyte og gjort strøtiltak. Og hvordan forbedrer vi friksjon? Det med sandstrøing, som da på de vegene med vinterdriftstrategi, og så det salting da, som går på da der barveg. Det vel ned mot driftsklasse C, tror jeg. Da ser dere jo strøpartikler som ligger oppe på vinterveien. Skjønner jeg at om sandstrøing, når skal det strøs med sand? Når kravet til friksjon gjennom vinterdriftsklasse ikke oppfylt, ved værhendelse som tilsier at det blir glatt, friksjonsveier under krav, da skal gjennomføres preventive strøtiltak. Så det under snøvær som tilsier brøyting, det ikke krav til friksjon eller sanding. Hvis du som entreprenør da, eller hvis deg som styrer et driftskontrakt, har vegen som går fra Gjøvik her, og så oppover forbi Eiktunnet, og så innover Vardal. Og så har det vært da en 5-6 kuldegrader, og så blir det plutselig mildt uten regn. så vet jeg da at den vägen da skal ha de krava på 0,25. Tror jeg det var. Hva er det ikke gjør da? Jo, da må jeg kanskje dra ut og strø da, rett før det mildværet kommer. Slik at jeg da tar eller ivaretar den trafikken da som skal på morgenen i forbindelse med jobbreiser. Men så vet jeg ikke jo da at den strøgrusen da den synker ned i isen etter hvert som varmen da teltar. Så da må jeg kanskje dra ut på nytt og strø. Så har jo Statens vegvesen da jeg lurer på om strøgrusen våre skal ha korning 04. Og der renner jo vekk. Men vi har ikke noen mulighet til å for eksempel gå opp til 06 eller for eksempel 08, hvor da steinen kanskje ligger mer fast, for at da blir det klaging på steinsprut. Og så er det under snøvær. Det vil si at hvis det snøger, så da er det ikke krav om friksjon eller da strøing med sand eller grus. For det var som vi var inne på før gang at da blir jo bare den brøyta ut i sideterrenget ved neste gjennomfart. Men så er det noen entreprenører da som hadde om en episode for noen år siden på Riksvei 4 fra Gjøvik og nordover og spesielt der fra Biri og nordover hvor det var en sånn 15-20 minus og så var det hele tiden litt sånn der utfelling av ikke akkurat snø, men sånne iskrystaller fra skylag eller noen sånne tåker fra Mjøsa. Og da var det sånn da, ja, men dette er jo snøvær, så de kunne jo ikke gjøre noe med friksjon. Nei, så det er jo greit da, men da får dere da brøyte da, så jeg også får dere da ta oss og måle friksjon etter brøytinga, for da skal jo den være oppatt på krava. Ja, nei, men det kunne de ikke gjøre da. For det var ikke så mye snø. Men da prøvde de seg på at de ikke skulle dra ut da, for da hadde de dårlige priser. Men da var det sånn at, ok, enten så får de ikke brøyte, eller så må de ikke da kjøre på sandsand eller salt da, som var i det tilfellet der. Så er det metoder for sandstrøing, det fatsand, tørrsand og saltblandet sand. Nå kan vi ta, er det kvarters pause, så kan vi ta og fortsette da etter pausa.